Rádio Praha zprávy.
Vláda zatím o půjčce Mezinárodnímu měnovému fondu nerozhodla, chce další informace. Legislativní rada doporučí původní variantu církevních restitucí. Opatření proti krizi tripartita odložila na konec ledna. U poslechu zpráv vás vítá Katka Brezovská. Zatím není jasné, jestli se Česká republika zapojí do pomoci eurozóně prostřednictvím půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu. Premiér Petr Nečas zdůraznil, že 90 miliard korun z rezerv České národní banky by bylo v tomto fondu časově vázaných a Česko by si na ně v případě potřeby nemohlo kdykoliv sáhnout. Podle ministra financí Miroslava Kalouska je ale stabilizace eurozóny i v našem zájmu a Česko by nemělo z hlavního proudu v Unii vybočovat. Vláda si tak vzala víc času na rozmyšlenou. Premiér Petr Nečas řekl, že ministři potřebují i více informací.
Teprve poté, co vláda získá všechny nezbytné údaje, všechna nezbytná data, fakta a analýzy, tak rozhodne v této věci o dalším postupu. Není žádný důvod sami sebe dostávat pod umělý časový tlak. Je to skutečně velmi důležité rozhodnutí.
Kroky, které by měly pomoci zbrzdit dopady krize, posoudí vláda i s odboráři a zaměstnavateli. Tripartita se ve čtvrtek dohodla, že by se měla mimořádně sejít na přelomu ledna a února, kdy bude jasnější, jakým směrem se bude vývoj ekonomiky ubírat. Některé kroky už připravila Národní ekonomická rada vlády. Patří mezi ně například zvýšení daně na cigarety a alkohol nebo zkrácení pracovní doby. Jak doplňuje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, vláda pak vybere ty návrhy, které co nejvíc pomohou české ekonomice.
Jsou to náměty, které v řadě případů také jdou proti sobě. To znamená, jednotliví ministři musí ty náměty vyhodnotit a my jsme přislíbili sociálním partnerům, že v průběhu ledna či února, že jakmile bude známá lednová predikce vývoje ekonomiky, jakmile budeme mít více podkladů pro další postup, takže se sejdeme a budeme o těch jednotlivých připravených nebo zpracovávaných opatřeních diskutovat.
Vláda nebude schvalovat všechny soubory majetku, který bude stát vracet církvím. Doporučila to Legislativní rada vlády. Majetkové vyrovnání státu s církvemi by tak mělo být naplněno podle původní varianty, kterou s církvemi dohodlo Ministerstvo kultury. Postoj Legislativní rady vlády vysvětlil její člen, poslanec ODS Marek Benda.
Legislativní rada vlády zvažovala předložené varianty, nakonec se usoudila, že varianta předložená původně ministerstvem kultury v sobě vlastně skrývá nejméně problémů, protože každá z těch variant má své problémy a že ten obecný restituční předpis, kde je jasné, kdo jsou oprávněné osoby, že povinnou osobou jsou stát a jeho složky a parametry vydávání, je nejblíže všem dosavadním restitučním předpisům a že ponecháme tuto verzi.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Silniční dopravci nebudou v lednu stávkovat kvůli slevám na mýtném. Minister dopravy Pavel Dobeš jim slíbil, že dostanou kompenzace za opožděné zavedení množstevních slev. Podle generálního tajemníka Česmadu Martina Špriňara může úleva dosáhnout až 13%.
To znamená, bude několik pásem podle toho, kolik to auto měsíčně nebo ročně najde kilometrů a zaplatí mýtného, tak to bude, může to být klidně od 2 do těch 13%, několik pásem podle toho, kolik najdou.
Autodopravci by tak měli jen v příštím roce ušetřit 400 milionů korun. V České republice žije 10 milionů 562 tisíc lidí. Ukázalo to březnové sčítání lidu. Statistický úřad představil první předběžné výsledky. Počet obyvatel vzrostl oproti roku 2001 o 332 tisíc. Ovšem hlavně kvůli přistěhovalcům. Nejvíc žije v Česku Ukrajinců 117 tisíc. Hned za nimi jsou Slováci a Vietnamci. Lidé se v poslední dekádě také více rozváděli a stále častěji žijí sami, jak potvrzuje místopředseda statistického úřadu Stanislav Drápal.
Pokud se týká mužů, tak lze 48% zařadit mezi singles, protože jsou buď rozvedení nebo svobodní. U žen je to zhruba 43%, takže se pomalu blížíme k polovině populace.
Letošní sčítání také prokázalo, že lidé se mnohem méně hlásí k náboženství i k národnosti. Česko má také více vysokoškoláků, současně ale stoupl i počet lidí bez vzdělání, dodává předsedkyně úřadu Iva Ryčlová.
Byli jsme na to upozorňováni už ze strany úřadů práce, ze strany ředitelů věznic, že prostě je stále více lidí, kteří mají problémy se čtením a se psaním.
Vědci s dobrými výsledky ve výzkumu si v příštím roce finančně výrazně polepší. Vedení Akademie věd jim předá miliony korun. Naopak podprůměrné ústavy budou v rozpočtu škrtat. Na novém financování se dohodl akademický sněm. Zhruba třetina z 52 pracovišť může za přidané peníze nakupovat nové přístroje. Nový rozpočet je podle šéfa Akademie věd Jiřího Drahoše motivační.
V celkové výši rozpočtu to pak u ústavu dělá od plus 5 do minus 10%, což není zase tak úplně malá částka.
Peníze se rozdělovaly podle mezinárodního hodnocení výzkumu, kterým Akademie věd prověřila všechny své týmy. Orientální ústav skončil mezi posledními. Ředitelka Stanislava Vavroušková se proto chce bránit právní cestou.
Hodnocení bylo samozřejmě nedokonalé a to, co nám vadí nejvíc, je malá transparentnost hodnocení.
Páteční počasí v Česku bude zataženo s deštěm, na horách sněžení, ojediněle i bouřky, teploty 3 až 7 stupňů Celsia.
Po zprávách nabízíme přehled témat dnešní relace. Česko je o krok blíž k přímé volbě prezidenta, sněmovna projednávala i pravomoci hlavy státu. Podíváme se také za krajany do amerického města Cedar Rapids. Následovat bude pravidelný přehled denního tisku. V ekonomické rubrice se dnes zaměříme na stavebnictví, krize se totiž nevyhýbá ani tomuto důležitému odvětví. Hezký poslech vám přeje Jan Charvát. Českého prezidenta budou lidé možná volit přímo. Poslanecká sněmovna ve středu po letech průtahů schválila příslušnou ústavní novelu. Předlohu podpořili poslanci ze všech stran v dolní komoře, kromě komunistů, kteří se hlasování zdrželi. Novela je nyní v rukou Senátu. Pokud zákon začne platit, lidé by měli příštího prezidenta vybírat už v roce 2013, kdy vyprší mandát Václava Klause. Vyjednávání přitom provázela řada kompromisů. Sociální demokracii se do vládní novely podařilo prosadit dva ze tří svých pozměňovacích návrhů. Jeden se týká omezení prezidentovi pravomoci ohledně zahájení trestního stíhání. Druhý omezení prezidentovi imunity pouze na dobu výkonu funkce. Vyjednávání komentoval ministr spravedlnosti za Občanskou demokratickou stranu Jiří Pospíšil.
Už samotný vládní návrh obsahoval zvýšení odpovědnosti prezidenta, kde prezident bude odpovědný za hrubé porušení ústavy a ústavního pořádku. To byl taky ústupek sociální demokracii. A právě v kombinaci posílení odpovědnosti prezidenta například za porušení ústavy a omezení imunity prezidenta vytváří relativně výrazný posun. Je třeba si však uvědomit, že uvidíme, jak v praxi teprve bude aplikováno.
Předloha také navrhuje snadnější odvolatelnost prezidenta. Pokud by ústavní soud uznal, že prezident hrubě porušil ústavu, může být odvolán. Žalobu k ústavnímu soudu by mohli podat Senát a poslanecká sněmovna, pokud by sestavili ústavní většinu. Nejistota nyní panuje v tom, jak se k volbě postaví právě Senát. Sociální demokraté, kteří mají v horní komoře většinu, doporučili svým senátorům, aby ústavní novelu schválili. Českému rozhlasu podporu Senátu potvrdil předseda horní komory Milan Štěch z ČSSD.
Tady v Senátu dlouhodobě, aspoň v našem klubu, je velmi příznivá atmosféra pro přijetí změny ústavy a tím umožnění přímé volby prezidenta republiky. Já jsem připraven ten návrh podpořit tak, jak byl schválen poslanecké sněmovně. Určitě budu tady působit na mé kolegy tak, aby jsme návrh schválili a aby se mohli připravovat další právní předpisy, které umožní již v těch nadcházejících prezidentských volbách přímou volbu všemi občany.
Kandidáta na prezidenta by mohla podle novely navrhnout petice alespoň 50 tisíc občanů nebo nejméně 20 poslanců či 10 senátorů. Přímou volbu podle průzkumu chce většina populace, dlouhodobě zhruba 60% obyvatel Česka. Politologové ale vidí na změně, kterou schválila sněmovna, hodně negativ. Zavedení přímé volby by podle řady z nich vedlo k rozkolísání parlamentního systému. Hlava státu volená přímo by kvůli tomu měla silnější postavení, které by nutně oslabovalo vládu. Více už Jan Kysela z právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Představa o tom, že prezident vzešlý z přímé volby bude mít vyšší legitimitu, je jistě správná, ale k čemu tu vyšší legitimitu potřebuje, když ho nechcete učinit jaksi politickým tahounem našeho ústavního systému. Představa, že přímo volený prezident republiky bude nadstranický, je naprosto lichá, protože naopak politické strany budou v zásadě monopolisty v organizování a financování volební kampaně, zatímco v případě parlamentní volby je možné domluvit se na někom nadstranickém, jako byl třeba Václav Havel.
Opačný názor má děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy a místopředseda legislativní rady vlády Aleš Gerloch. Nezdílí obavy kritiků z toho, že by přímá volba prezidenta ohrožovala českou demokracii.
Já tak úplně přesvědčen nejsem, protože v řadě států, kde jsou parlamentní formy vlády, se prezident republiky dnes volí přímo, a o tom, že by zašlo to tak daleko, že by se měnili už tím samým na poloprezidentské nebo nějaké prezidentské systémy, se nedá hovořit.
Iowa je jedním ze států Spojených států amerických, kde dosud žije početná komunita českých krajanů. Má dlouhou tradici, první čeští přistěhovalci sem přijížděli už ve druhé polovině 19. století. Centrem této komunity je i městečko Cedar Rapids, kde je české a slovenské národní muzeum. Město před 3 lety postihly záplavy, které silně poškodily i budovu muzea a zničily jeho sbírky. Vše se dnes obnovuje a v létě příštího roku by tu mělo být muzeum znovu otevřeno. Do Cedar Rapids za českými krajany se teď vydáme s Milenou Štráfeldovou.
Cedar Rapids is about 150,000 people and it has a rich
V Cedar Rapids žije zhruba 150 tisíc lidí. Město má bohatou českou historii. V roce 2008 postihla Cedar Rapids obrovská přírodní katastrofa. Řeka Cedar se vylila ze břehu. Byla tu povodeň, která postihla vládní a městské úřady a centrum města, které má velký význam pro českou komunitu.
Říká Doug Elliott, ředitel domova pro seniory v Kingston Hill v Cedar Rapids. Tento domov slouží už víc než 100 let i českým krajanům, kteří potřebují péči ve stáří.
It's another way through Kingston Hill, through the Czech village that we reconnect.
Kingston Hill i česká vesnice v Cedar Rapids jsou místa, která nás spojují s minulostí. To je pro nás velmi důležité, protože při povodní bylo zničeno mnoho historických památek. Byly zničeny celé budovy, domy, kde žila česká komunita. Dnes to jsou různé instituce a kontakty, které nám pomáhají udržovat vztah k minulosti.
And the relationships that we're best able now to maintain that connection to our past.
Při odstraňování následků záplav Cedar Rapids pomohla i Česká republika. Samotné České muzeum získalo od vlády 10 milionů korun, jak ale říká Doug Elliott. Dar dostala i místní veřejná knihovna.
The money allows us to rebuild the buildings, but what's more important are
Peníze nám umožňují obnovit budovy. Důležitější jsou ale knihy a umělecká díla, vztah, který jsme si vytvořili s vlastní minulostí.
And the relationship that we create with our past.
O zachování českého dědictví ve Spojených státech se stará i společnost Czech Heritage Foundation. Její členkou je i žurnalistka Kitty Chadima.
I'm half Czech. My father's was 100% Czech.
Jsem poloviční Češka, ale můj otec byl 100% Čech, takže jsem vyrostla v rodině, která má silné české kořeny. Doma jsme měli česká jídla, koláče, vepřové se zelím, zkrátka to, co se jí v Česku.
Pork and sauerkraut, similar to what you have in the Czech Republic.
Pradědeček paní Chadimové byl profesorem na Karlově univerzitě a významným právníkem. Z Čech odešel z politických důvodů.
When he came here, I believe he was part of Sokol, and because the Czech people here.
Když přijel do Ameriky, byl myslím členem Sokola, a protože Češi, kteří tu tehdy žili, neuměli anglicky, přestal pracovat jako právník a založil nakladatelství Svornost, ve kterém vydával české knížky. Nejprve v Chicagu, protože nejdřív emigroval do Chicaga a pak přišel do Cedar Rapids.
In Chicago, he emigrated first to Chicago and then came to Cedar Rapids.
Dnes Kitty Chadima spolupracuje s organizací Western Pattern of Life, která původně pomáhala českým přistěhovalcům, aby se lépe aklimatizovali v Americe. Podle ní v Iově žije až 80% lidí, kteří mají české kořeny. Patřil mezi ně i další z jejich předků z matčiny strany. Přistěhoval se sem kolem roku 1850 jako jeden z prvních a začal v Cedar Rapids farmařit. Dnes se historií těchto pionýrů zabývá právě společnost Czech Heritage Foundation.
We help with the Hobie Days festival in the spring and several other activities, Christmas.
Na jaře pořádáme festival Hobie Days a další akce, Vánoce nebo průvody k různým příležitostem. Pro Čechoameričany také poskytuje stipendia.
We also have scholarships for Czech Americans.
Pro studium českých kořenů v Ajově je dnes podle Kitty Chadimové důležitá spolupráce s Českým a Slovenským muzeem, které zde právě před 15 lety otevřel Václav Havel spolu se slovenským prezidentem Kováčem a americkým prezidentem Clintonem. Jí samotné umožnili dokumenty uchovávané v tomto muzeu napsat disertaci o českých ženách v Americe. Česká a slovenská komunita v Cedar Rapids žije přitom nadále pohromadě. Nic na tom nezměnilo ani rozdělení Československa v roce 1993. Znovu otevření opraveného muzea v příštím roce by mělo přivést do města víc turistů, ale také prohloubit vztahy mezi oběma zeměmi.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už následuje výběr zajímavých článků z českých deníků. Dnes ho pro vás připravil kolega Josef Kubečka.
Stát podpoří malé firmy, investuje do nich 100 miliony korun, píší Hospodářské noviny. Projekt se má týkat malých začínajících firm, v nich stát uvidí růstový potenciál. Na oplátku v nich získá vlastnický podíl. Projekt se má spustit v červnu příštího roku. V první fázi, tedy ve fázi počátečního rozvoje firem, má jít o 600 milionů korun. Celkem je ale pro podporu malých a středních podniků vyčleněno 1 miliarda 300 milionů korun. Český rozvojový uzavřený investiční fond naplní Ministerstvo průmyslu a obchodu především penězi z unijních fondů. Mají do nejnadanějších firem v počáteční fázi rozvoje, ty potřebují spíše menší investice. Podle šéfa sekce Fondu Evropské unie na Ministerstvu průmyslu a obchodu Petra Očka tak bude možné investovat až do stovky firem, a to dost rychle. Unijní peníze je totiž nutné rozdělit do konce roku 2015, píší Hospodářské noviny. Bývalí policisté z takzvaného Toflova gengu obvinění z toho, že zneužívali svého postavení k vydírání podnikatelů, nepřijdou o výsluhy za svou službu státu. Do civilu totiž odešli ještě předtím, než byli obviněni. Výsluhy jim zpětně nelze odebrat ani v případě odsouzení, píše Mladá fronta Dnes. Deník upozorňuje na případ Stanislava Dobrovolného, který odešel do civilu na vlastní žádost jen 12 dní před svým obviněním. Jihomoravský krajský policejní ředitel Tomáš Kužel, který jeho odchod od sboru schválil, se hájí tím, že neměl informace o konkrétních jménech podezřelých. Včasnou výpovědi si tak Stanislav Dobrovolný zajistil odstupné ve výši 6 platů. Doživotně bude navíc pobírat měsíční výsluhy, jejichž výše se určuje podle počtu odsloužených let. Bohužel mu tyto peníze nejde podle současných zákonů odebrat, řekl Mladé frontě Dnes Petr Šereda z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, jehož odbor případ vyšetřuje. Na doživotě odsouzený Jiří Kajínek nedostane v nejbližších měsících šanci na obnovení svého procesu, v němž u plzeňského krajského soudu dostal před 13 lety za dvojnásobnou vraždu a pokus o další z roku 1993 nejpřísnější možný trest. Ústavní soud totiž minulý týden odmítl Kajínkovu zářijovou stížnost proti rozhodnutím plzeňských i pražských vrchních soudů, kteří letos zamítli již druhý návrh odsouzeného na povolení nového řízení, napsal to deník Právo. Podle informací Listu ústavní soudci bez veřejného projednání Kajínkovu stížnost odmítli, čímž definitivně potvrdili názor soudců z Plzně a Prahy, že odsouzený nepředložil žádný nový relevantní důkaz, který by vedl k obnovení procesu. Sám Kajínek si přitom podle deníku Právo v září od své stížnosti sliboval úspěch a šanci případ znovu otevřít. Opíral se především o argumenty svého advokáta Tomáše Zejdy, který v textu zaslaném ústavnímu soudu upozornil na nestandardní postup policie při vyšetřování vražd z konce května 1993 v plzeňských Borských Serpentinách. Čeští vědci se podíleli na sestrojení unikátního robota, píše Lidové noviny. Jde o robota pečovatele, který dokáže sledovat zdravotní stav lidí a může pomáhat například osaměle žijícím starším lidem. Umí zaznamenat třeba pád, dokáže se zeptat člověka, jak se cítí, a v případě potřeby zavolat záchranáře. Na jeho vývoji spolupracovali vědci z několika evropských zemí, včetně techniků z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vědci tvrdí, že osaměle žijících seniorů v Evropě neustále přibývá, což vývoj robota pečovatele dodává smysl. Stejně tak by byl podle nich využitelný i pro lepší kontrolu zdravotního stavu seniorů třeba v domovech důchodců. V Nizozemsku se už robot zkouší v konkrétních domácnostech, uvádějí Lidové noviny.
České stavebnictví prožívá mimořádně zlé období. Vypadá to přitom, že ani příští rok nepřinese zlepšení. Podle odborníků má dojít k dalšímu propouštění i snižování nákladů. Stát už také méně vypisuje soutěže na dálnice nebo obchvaty, bytů se staví čím dál tím méně. U nich navíc hrozí, že se přestanou prodávat z důvodu vyššího zdanění, které přijde příští rok. Hostem dnešní ekonomické rubriky je prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš. Ekonomika.
Ve stavebnictví v České republice pracuje přibližně kolem 450 tisíc lidí, takže odvětví stavebnictví je jedním z velkých zaměstnavatelů, těch, kteří samozřejmě na tom pracovním trhu hrají velice významnou roli. A když bych šel od té zaměstnanosti a od těch pracovních míst k ekonomice, tak samozřejmě jednak je tady multiplikační efekt velice významný, 1-3, čili jedno místo ve stavebnictví, 3 v ostatním samozřejmě průmyslu, ale hlavně to, co je dneska aktuální pro ekonomiku této země, pro státní rozpočet, jsou samozřejmě ty ekonomické efekty z pohledu příjmové stránky rozpočtu. Když vemu investovanou miliardu korun, tak zpátky na příjmovou stranu rozpočtu se mi vrací ve formě výběru daní, se mi vrací přibližně 500 miliardy. To platí pro Německo, to platí pro Česko. Máme velice dobrý kontakty na hlavní svaz v Německu, Die Deutsche Bauindustrie. Jsme si kontrolovali některé ty ekonomické efekty a samozřejmě docházíme na prosto k stejným číslům.
Ovšem stavebnictví je dlouhodobě v poklesu a to může být problém. Ten třetí kvartál, tam je problém s počtem nových zakázek, je nejnižší vlastně za několik posledních let.
Není to sezóní, ani bychom obecně nemohli říct, nejsou zakázky. Vycházejme z toho, že my jsme tu špičku dosáhli v tom finančním vyjádření objemu stavebních prací v roce 2008, kdy české stavebnictví bylo téměř na 550 miliardách. Někdo samozřejmě může říct, že to bylo převzáté, pochopitelně svůj podíl na těch objemech nemalý měla fotovoltaika, která se započítávala do stavebních prací. Ale i když se odmyslím od fotovoltaiky, tak samozřejmě v posledních třech letech, čili konec roku 2011, ten výpadek v tom finančním vyjádření je téměř 100 miliard. Takže samozřejmě těch 100 miliard musí v těch třech letech poznamenat příjmovou stránku rozpočtu. To v každém případě. Zmíním třeba dopravní infrastrukturu, kde jsme ve srovnání s rokem 2008 na nějakých 38%, což je naprosto tristní. Tady je potřeba si uvědomit ta vážná ohrožení z pohledu čerpání evropských peněz, protože ty části národních zdrojů, z kterých by se měla kofinancovat příprava projektů, zejména dopravně infrastrukturních, tak ty jsou naprosto podhodnocený a tady samozřejmě jsme ve velkém nebezpečí nečerpání. Dneska je potřeba vnímat, že v kategorii malých, středních, ale i některých velkých hráčů se dostávají ty firmy do pásma skutečně toho kritického ohrožení. Takže ta situace není dobrá a nebude dobrá samozřejmě ani v příštím roce.
Stavebnictví nejsou jenom ty dopravní velké stavby, velké zakázky. Je to i segment developerů. Proč zde není vlastně trošku touha po to, že by se ty jednotlivé firmy přeorientovaly na developerský projekt nebo jiné typy projektů?
Developerské projekty to jsou privátní investice, takže samozřejmě i u toho developmentu je patrné to ekonomické ochlazení, to zatížení, ekonomické zatížení těch, kteří by měli hrát roli těch stavebníků, těch objednavatelů, zadavatelů té zakázky, tak samozřejmě vede zákonitě k tomu, že dneska propadá i ten bytový segment bytové výstavby. Pochopitelně to, co se nám opravdu hodně málo líbí, ty otázky úspor a ty restrikce směrují i k tomu, co fiskálně bylo jednoznačně efektivní, návratný, to je program Panel, který běžel tady od roku 2001 a kde se zrevitalizovalo kolem nějakých 350 tisíc bytů. Je potřeba si uvědomit, že tady ta příležitost zejména pro to střední a malé stavebnictví je ohromná, nejenom z pohledu energetické náročnosti programu zateplování. Měli jsme tady zelenou úsporám, teď diskutujeme otázku prodeje emisních povolenek a jak orientovat tu výtěžnost směrem k těmto programům. Takže tady je bezesporu velká příležitost, nicméně všechny dotační tituly, podpora u toho programu panel, to byla pouze úroková sazba z úvěru fyzických a právnických osob, čili nic dramatického z pohledu zatížení státního rozpočtu. V každém případě my v zásadě rozumíme tomu, že dotační tituly budou odbourány a že třeba role Státního fondu rozvoje bydlení bude orientována na ty garanční nástroje, na ty garanční tituly. Nicméně v současné situaci, kdy jsme v krizi, jsme toho názoru, že programy znova zdůrazňují fiskálně efektivní, návratný, jako byl panel, je věčný hřích, že se nepodpoří.
Nedávno šla zpráva, myslím, že vy jste to konkrétně řekl, co se týče propouštění. Tam zazněly malé a střední podniky, to znamená nikoli velké firmy jako třeba Eurovia, Skanska, Metrostav. Jak jsme na tom s tím propouštěním?
Ty dopady do zaměstnanosti se nebudou týkat jenom malých a středních firem. Snižování počtu pracovníků se nevyhne ani těm velkým hráčům. Tak, jak u těch malých firem je to v desítkách, tak u těch velkých hráčů je to ve stovkách. Takže samozřejmě, jestli se snížily stavy v tom loňském roce přibližně té kategorii 0 a výše, protože statistika dneska uvádí jenom 50 a výše. Za říjen z pohledu zaměstnanosti byl propad ve srovnání s loňským rokem asi 8,5%, takže to je skutečně vážný problém. K tomu, jak bude vypadat situace v letošním roce, jak bude situace vypadat v příštích letech, nejsme optimisty a bude to o dalších ztrátách tisíců až 10 000 pracovních míst ve stavebnictví. Není to určitě dobrý signál pro to budoucno, ale zatím ta situace na straně poptávky, jak veřejných, tak privátních investic, je taková, že skutečně ta vážná ohrožení tady jsou.
Jak konkrétně se s tím ty firmy mohou vyrovnat s tím poklesem zakázek? Máte nějaké konkrétní jaksi typy nebo postupy?
Je to dneska samozřejmě problém toho, že ty firmy musí do toho přísného nebo toho opravdu detailního zacílení na úroveň nákladů odbourávat náklady, zbytné náklady, zeštíhlit firmu, samozřejmě minimalizovat režijní náklady, jak v té oblasti správních režií, tak výrobních režií přímo na těch stavbách. No a to, co samozřejmě je vždycky hned první na řadě, jsou žel bohu ti lidé a jsou ty mzdy. Takže to je vždycky to, co startuje okamžitě.
Jak se vám líbí nápad zkrátit pracovní týden, pokud by byla velká krize, na 4 dny a tím pádem samozřejmě adekvátní snížení mest, což by se asi týkalo i stavebnictví?
Za prvé, no on to není převratný, objevný názor. Národní ekonomická rada vlády sice řekla, ano, zkrátíme fondy pracovní doby, zkrátíme pracovní týden. Už neřeší to, jakým způsobem tyto věci kompenzovat, ekonomicky kompenzovat těm firmám. Diskutovali jsme už ve Fischerově vládě tu otázku Kurzarbeitu, který v Německu je samozřejmě funkční a funguje v Německu 20. let minulého století, fungoval. Takže to je jeden z modelů, kde je zde určitý pozitivní ohlas a pozitivní reakce ze strany našich sociálních partnerů. Takže ano, je to jeden z modelů, kterým lze reagovat na úbytek zakázky, který by měl umět udržet zaměstnanost, protože samozřejmě ta ztráta, absolutní ztráta pracovního místa a ten přechod na správu sociálního zabezpečení, respektive na úřady práce, tak to samozřejmě osobně pro každého jednotlivce je svým způsobem určitá tragédie a pro tu ekonomiku jako takovou z pohledu výběru daní a dalších věcí. Naopak tady jsme zatíženi sociálníma dávkama. Určitě to nejsou cesty správným směrem.
Dnešní pořad Rádia Praha končí. Připomenu ještě naše internetové stránky www.radio.cz, kde najdete mimo našich příspěvků i videoprezentaci k 75. výročí Rádia Praha. Loučí se s vámi Jan Charvát.